Gepliyer Azatlyk radiosy habarlar gündeligimde başlaýarys. Iranda türme şertlerini tanqidlän bir gazet hiratyň arasynda umytsyzlyk döretmekde aýyplanýar. Bu gazetiň baş redaktoryna suwda çekilmek howpa awanýar. Agdalan makalanyň mazmuny we döreden reaksiýasy barada kardeşim Ýoşan Annurwanyň berjek maglumatlaryny dinläli.
İran gazeti Tehran Aktus Soğanı Düzeltiş İdarasındaki şeritler var da çap eden tanqidi makalası için kanun cevapkarçılığına çekilme kopunu soradı. Sebebi Bayır Prokuror bu hili yazgıların cemiyetçilikte umutsuzluk duygularını dörediyenliğine ediyor. Devlet avadı metduğutta negatif söz başıların ve makalaların köp duğuna edip bu hili mazmunun rayetlerin arasında umutsuzluk ve alada dörememeğine sebep oluyanlığını belledi. 11. yunna 24 saat nähletlenin nenatlen çap edilen makala bir tussoň tejribesine, ýagny onuň gysga wagtlyk karantinnäki elkenç başdan geçirmelerine esaslanýar. Makalada onuň tussoň edilmeginiň sebäbi aýdyň bolmagyny galýar. Tehranyň prokuror Abbas Zafar Dowlatabady kanun gazetiniň makalasynda edilen zatlary ýalan niýetlenirdi we ýurdun türme daralarynyň ýalan şikayaty esasında bu neşiriň baş redaktorynyň suw jogapkärçiligine çekiljekdigini aýtdy. Dowlat Abady 14-nji ýuluna çykyp gürläp, şular ýaly raýatlaryň arasynda umutsuzlyk we alada döredýän negatif söz başlaryň we makalalaryň köpdügini berledi. Kanun gazetiniň makalasynda paýtagtyň gün ortasynda ýerleşýän tussoghanadaky tussoglary günne diňe 2 sagat ýaramaz hilli suw berilýänini gaýdylýar. Şeýlede bu makalada aýda edilmeýän tussoga salgylanyp, onuň we beýleki tussoglaryň tussoghananyň gorukçylary tarapyndan maskaralananlygy, tussogyň eşiklerini zibilhana atylmazdan öň bölük bölek edip kesilenini gaýdylýar. Ol özünün giyice boşodlanını, emma öz eşiklerinin son sahanını açarlarının, sağadının ve pulunun hem özüne kaytarılıp verilmeyenliğine ediyar. Gazet tussoğun veren gurulunguna salgılanıp, onun karankı çölün içinde hiç hili pulsuz ve plastik şıppıklı ötöksü masinlerin bir alıp gider daha deyilip, yolu taşlananlığını haber veriyar. İran'ın metduatı izgiderli devlet senzurası ve devlet hakimiyetleri tarafından yapılma kaybatı ile yüzveyiz oluyar. Kanun gazeti 2014-nji ýylda mümkin bolan korrupsiýa aýyplamalary bilen tutulan adamyň Islam Rewolýusiýasy gwardiýasynyň Odalkagdasynyň we futbol klubunyň menejeriniň tussoghanadan boşadylanyny barada çap eden habar üçin wagtlaýyn gadagan edildi. Suw täkimiýetleri bu habaryň ýalanlygyny aýtdylar.
Kärdeşim Ýoşan Anurwanyň maglumatyny diňlediňiz. Gepliyer Azatlyk radiosy, hormatly radio dinleyijiler, siz habarlar gündeligimizde dinleýärsiňiz. Birleşen Ştatlaryň USAID programmasy bolan Merkezi Aziýa berilýän mali kömeginiň 2017-nji ýyl boýunça möçberi ketgitlendi. 164 million dollarlyk kömek pulundan regionyň 5 ýurdunyň arasynda Türkmenistan üçin göz öňünde tutulýan çykdyjylaryň iň ujypsyzdygy aýdylýar. Has çekmejik maglumaty kärdeşim Merdan Sariýewden dinläli.
Washington'un Merkezi Aziýa ýurtlary üçin bölen teröristleriniň möçberi artýar. Emma howpsuzlyk bilen adam hukuklarynyň arasyndaky dartgynlyklar Amerikanyň bu ugrudaky siýasatynyň badyryny gaçyrýar, diýip diplomat.com neşri ýazýar. Amerikanyň döwlet departamentiniň we USAID-iň ýokary derejeli diplomatlary geçen hepde Kongress komissiýasyny departamentiň Merkezi Aziýa ýurtlary babatyndaky planlary, hususan da 164.1 million dollarlyk maliýe büdjeti bilen tanys etdiler. Döwlet sekretarynyň Merkezi Aziýa ýurtlary boýunça kömekçi ornwasary Daniel Rosenblum we Killeroynyň daşarky meseleler komitetiniň Ýewropa, Ýewraziýa we ýüze çykýan howplar komissiýasynda çykyş edip, Merkezi Aziýa programmalary üçin berilen finansiýalary artdyrmak zerurlyklary barada jikmejik gurrun etdi. Döwlet departamentiniň büdjeti arkaly iň uly maliýe kömegini alýan Kyrgyzstan regionyň ýeketäk parlament dolandyrysly we iň garyp ýurtlarynyň biri bolup durýar. 2017-nji maliýe ýylynda Kyrgyzstan 51.8 million dollar serisde soralýar. Bu 2015-nji maliýe ýylyndakydan 39% ýokarlanyşy görkezýär. Regionyň iň garyp ýurdy bolan Täjikistany 41.6 million dollar serisde soralýar. Bu 2015-nji ýylda akydan 44% ýokarlanmagy görkezýär. Özbekistan bilen Qazaqstan üçin degistelikde 11.6 milyon dollar ve 8.18 milyon dollar teriste sorulýar. Bu ozalkylardan 9 ve 5% ýokurlanmany görkezýär. Regionun iň bir agatnaşykly döwleti bolan Türkmenistan üçin sorulan teriste 4.18 milyon dollara barabar bolup, bu 2015-nji ýyldakydan 44% artysy görkezýär. Rosenblum öz kärdisleri bilen bilelikde çykys edip, Amerikanyň bu tewitde ileri tutýan meselelerini düşündürdi. Birleşen Statlaryň Merkezi Aziýada uzak möhletli 2 tane milli wehbidi bar. Olaryň birinjisi Merkezi Aziýa döwletleriniň öz ygtyýarlylygyny goldamak bu Sowet Soýuzynyň daran döwründen ujalýar diýip döwlet departamentiniň resmiýeti aýtdy. Birleşen Statlaryň tewitdäki 2-nji wehbidi Rosenblumyň sözlerine görä, Merkezi Aziýa döwletleriniň durnuklulygy we aýratynda olaryň terrorçylaryň metkinine öwrülmeginiň öňüne almakdan ibaret bolup durýar.
Kärdeşim Merdan Sariýewiň maglumatyny dinlediňiz.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyzda ýazyň. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı da hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizliğinlikte saklar. Siz bolon vakalar var arada mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepliyer Azatlık Radyosu siz haberler gündelüğümüzü dinleyersiniz. Ukrayna'nın Kharkov Radyo Elektronika Devlet Üniversitesi'nde yokoru bilim alayan Türkmenistanlı ve Azerbaycanlı 10 student öz oku tölüklerini yokoru kuzayının hasabına geçirmekte kıyınçılık çekerler. Hedir kıvakta bu studentlerin egzaminleri koy verilmezlik ehtimal deyilip haber verirler. Ukrayna'daki Türkmen studentlerinin yüz olayan kıyınçılıkları var adı kardeşimiz Sehra'nın maglumatında.
Ukrainada okuyan Türkmenistanlı Gada Durdayev yarım yıllık oku töle üçin 1000 Amerikan dolarını töledi. Onun dostu Azerbaycanlı Subhan Mirzoyev olsa 1 yıllık oku töle üçin 2100 Amerikan dolarını töledi.
Я сходил на банк, сказали, что банк на банкрота попал.
Мен банка баранымда маңа банкын банкрот болгонун айттылар. Olar häzirlikçe pulu töläp bilmejekdiklerini aýdyp gynan söýlerdiler. Netijede biz egzamenleri, diplom işimizi gormagy goýa bermeýärler. Bu bir näme kyn ýagdaý.
Ну, не может они заплатить, поэтому, ну, сожалеет. Ну, пока так сказали.
Dip Ukrainanyň Kharkov Radio Elektronika Döwlet Üniversitetiniň 4-nji kurs studenti Türkmenistanly Gada Durdayev aýdýar. Onuň dostu Mirzoyev bu barada şeýle gurrun berýär.
Я оплатил банк финансы кредит деньги, и они не перечислили.
Мен финансовый кредит банкына пул төлөдүм. Йөнөлөр бу пулу университеттин хасабына кетирмедилер. Хәзер бу ягдайы хамана мен унакариялы болуп көрүнүярын. Мага шол банкка төлөмөлүгүн айттылар. Эгер мага пулу кафедра яда башка бир жерине бермелиген болсодулар, мен шуну айтылган жерге төлөрдүм.
Эти деньги на счёт университет. Сейчас выходит так, что это моя в этом виноват я.
Dip Mirzoyev bellede. Universitetin cevapkar resmilerinin aytmağına göre daşary yurt studentleri oku ve umumi yaşayış çağı üçün tölöklerini EYM şu oku yılının başına töläpdirler. Yönü olorun finans ve kredit bankına pul geçiren vaxtı bu mali edarasının yapılayanlığı varada karar kavul edilen mahalına qavat yelipdir. Şol sebepten hem 12 tane daşary yurtlu studentin elinde tölök pulunun banka geçirileni varadakı kontraktın kvitansası bar hem olsa bu oku tölöğü universitetin gaznasına uğradılmandır. Kharkov Üniversitesi'nin administrasiyasının beriyen maglumatına göre bu yağdayın neticesinde hamana Azerbaycanlı ve Türkmenistanlı talipler okucayı bilen studentin arasındaki kontraktı bozan. Hususan da berilen bilim için oku tölöğünü tölümedik yağlı olup görünyeler. Ukrayna'nın kanunçılığına layıklıkta yukarı kucayının bergidarlar dili vatlandırılan studentler bilen bağlaşılan kontraktı bozmaklık talep ediliyor. Bunun neticesinde de studentler bakalavr ve diplom işini korumak egzaminlerine koy verilmeyeler.
Закон о банкротстве банка говорит, что ну, этот человек, который оплатил, он должен стать на учет.
Банкын банкрот болмагы барадагы канунны дегишли малия дарасынын пул кечирген адамынын банкын саануунун дурмолугу ве оңошол малия териштеги ийине кайтарылып берилгенче карашмарлык айтылыйар. Gürrüngsüz bu maliyet heriştesine izin almak prosesi onların oku möhletinden has uzak. Eğer onlar egzaminlere girip diplomi işini korup bilmeseler elbette bir öğren yaramaz yağdayı olur.
Еще хуже, если у них уже положено выдача дипломов.
Deyip Ukrayna'nın Harkov Radio Elektronika Devlet Üniversitesi'nin rektörü Eduard Rubin bu metelenin yuridiki tarafı varada gurun verdi. Ukrayna'nın Milli Bankı'nın kararına layıklıkta geçen yılın 17. dekabrından başlap, Finans ve Kredit Bankı'nın lisenziyası koyulsun edilip, onu yapmak varadakı prosedura başladırlar. Hedirki vaqtta bu yerde vaqtlayın administrasiya bilen bilelikte yurito fond banka geçirilen maliyyat erişçelerini iğdine qaytarmağın üstünü işleyerler. Harkov Radio Elektronika Üniversitesi'ne berilen mağlumata göre dünya 4 tane daşarı yurt studenti öz geçiren pullarını iğdine qaytarmak prosesini resmileştirmeye başarıptır. Yöne daşarı yurtlu studentler öz pullarını iğdine alma üçün ente köp qarışmalı bolorlar. Sebebi olar bankın tölev novatını 6. orunda yerleştirilipdirler. Gurun edilen 4 studentin arasında Gade Durdayev ve Subhan Mirzoyev hem var. Türkmenistanlı student Gade Durdayev men bu datlar varada henid ecemi kakımı aytmadım. Oları aladalanırasım gelen okdeyse Azerbaycanlı student Subhan Mirzoyev şeyle diyer.
Естественно, все студенты сразу же после банка идут куда идут к себе посольство.
Gurrungsuz, o studentler banktan soň ilkinji nowatda öz ýurdunyň elçixanasynda, konsulxanasyna giderler. Olar maňa özleriniň kömek etmäge synansyklaryny aýtdylar. Şeýle de olar maňa özleriniň ilçi dünýä atlanyp gaýsa bolsa bir karary kabul etmeýänliklerini aýtdylar.
Мне дали еще знать, что они послы, но есть и как бы, но они не выносят.
Deyip Mirzoyev belledi. Häzir kvaltta yokuru kucayının dolandırıcıları ağır yağdaydan baş alıp çıkmağın yollarını gözləyip diyan çeken studentlerin yurtlarının ilçhanaları ve Ukrayna'nın bilim ministerliği ile gepleşikleri geçiriyorlar. Ukrayna'nın bilim ministerliği bu iş ile bağlanışıklı şeyle cevap veriyor. Yurdun kanunçılığına layıklıkta bankın yapılmanın adetten daşarı yağdaylara katnaşığının yoktuğu aydılıp, bu daşarı yurt studentler ile bağlı borçnamaların berca edilmediğine esas bolup bilmez değiller. Şolbur vaqtta da Harkov Devlet Üniversitesi'nin yuristleri studentlerin öz egzaminlerini vaqtına tavşırıp, diplomunu alıp bilmeğine mümkünçülük dörütme üçün bankın studenti tölümeli pulunu yukarı kucağına geçirme uğrunda dokumentler tayarlayarlar.
Kardeşim Sehra'nın maglumatını dinlediniz. Hormatly radio dinleyijiler, Ukrainada we beýleki ýurtlarda bilim alýan türkmen studentleriniň okuw üçin töleg kynçylyklary barada sizde nähili maglumat bar? Ýa-da şeýle ýagdaýa siziň özüňiz duş geldiňizmi? Öz maglumatlaryňyzy we pikir garaýyşlaryňyzy azathabar.com web saýtyna şeýle-de Facebookda Azatlyk radiosy we VKontakte sosial ulgamynda azathabar sahypalarymyza tetwir görnüşinde ýollap bilersiňiz. Azathabar.com web saýtymyza türkmenistandan derbez.net ya da garaum.info proxy saytlar arkali girip bilersiniz. Azatlyk radiosu bilen habarlaşma üçin käbir täze mümkinçilikler şol sanda line ulgamy hem goşuldy. Öz tebitinizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň line hasabymyza ýazyň. Telefon goşmak belgisi 420-773-797-383. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsyýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Bizim line hasabımıza koşulun. Telefon koşmak belgesi 420-773-797-383. ID azatlık. Hormatly radio dinleyijiler, line ulgamy barada size goşmaça maglumat bermäge makul bildik. Häzir studiýamyza kardeşim Ýoşan Nurwan geldi. Ýoşan aga line barada dinleyijilerimize maglumat beräýsiňiz. Line-dan näme diýip peýdalanmaly?
Odal ülen gözel hoş xabar aýdaýyn bilýär. Suwuny ýem laýynyň bir suratlar gelip goýdy. Ýagny Aşgabatdaky mermer zaýlaryň ýykylyp weýran bolşu barada suratlar gelip goýdy. Bize ýem olar çap etdik. Indi laýyn bilen bize ara gatnaşyk girmek üçin näme etmeli? Şu barada gysgaça düşündürüş berin. Odal laýynyň resmi saýtyna girip bu tilimi telefona ýa kompýutere ýüklemeli. Okuwçy özüne Line hasabyny açandan soň gözlük bölümine azatlyk diýip ýazsa ýa-da biziň telefon belgimizi goşmak 420-773-797-383 ýazsa biz bilen gün ara gatnaşyga girýär. Biz ara katmasını yürüyen dinleyicinin okuduğunun adını girdiğin saklayardı. Yani onu hiç kime aitmiyardı.
Yoksan ağa layın ulgamı dinleyicilerimize ne ekili mümkünçilikleri, ne ekili artıkmaçlıkları dörü diyer?
Layın okuduları surat, video, mağluma diyermek mümkünçülüklerini veriyor. Öden bu beyleklere kararına, beylek usullara kararına çalıt, amatlı ve ardanlı şey. Telefon numaramızı yine bir gedek yatla diyarım. Koşmak 420-773-797-383. Şeyle de line'i Android, iPhone arkalı hem yükleyip oluyor. Onu hesabı durup oluyor.
Yoshin ağa köp sağ bolun. Hormatly radio dinleyicilerimiz, biz bilen xabarlaşma üçin Moskvadaki telefon nomerimiz hem bardır. Onu yeni bir daqa aytalyas. Qoşmaq 7 926 236 04 55. Adatlyk radiosu sizin maglumatlaryňyza, pikirleriňize garaşýar. Biz bilen elektron poçta arkaly hem xabarlaşyp bilersiňiz. Öz sevitinizde olayan vakalar var da azatlığı maglumat vermek isteseniz bize hat yollan. Metbuat, e-mail belgesi gmail.com. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilirsiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizliğinlikte saklar. Siz bolan vakalar var da maglumat verin. Biz hem haber veririz. Metbuat, e-mail belgesi gmail.com. Gepliyer Azatlyk Radiosu hormatly radio dinleyijiler, siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Daşygyz vilayatynda güýçli ýağışlar derarly suw joşgunynyň emele gelendigi habar berildi. Regiondan gowşan maglumatlara görä bu tebigi ýagdaýyň gerli ekrançylyga şol sanda galla hasylyna şeýle ýaratyň durmuşyna täsir ýetirenligi aýdylýar. Daşygyzdaky ýagdaý barada türkmenistanly ýazyjy Aman Murat Bogaýewden gürrüň bermegi soradyk. Aman Murat ağa, daşygyzdaky ýagyn owa hojalygyna, galla hasylynyň ýygylmagyna, umumyň ekrançylygyna näkili täsir ýetirdi?
Şoýlan başyň welaýetiniň korunýan şu aýtdy etraplaryna güýçli ýagyn, ýagyp hem de ýerinde ýaşaýdylaryň urun bermegine görä, olmasa eklen meydanı hem de buğdaylı meydanları şeyle de yok baktı etimleri eklen meydanları bahutları su vahutları yolu her bir Türkmenistanlı umarımın arası yani azay içeler Türkmenistanlı bunun or haram olunca ülkör ne uyutu başlamını gördür hep bu onun devam ediyen yarıştırmalı uyut ne sol bu sebeple bu yaşkın ülke bir yurttaşı ben de izin 20 yılına bozduğumda yani yaş bu da kutmuşlarda yaptırı yerli nasına gitmanı oraya ağzından 4-5 aylık normal bir ince de yaptır bunu yerli yaşayıcıların Varsada öyle olsa aklıkla itirazını yapıcılar tatlı ediyorlar. Elbette korosun tüylerinin tüylerini izlattı. Ziyan yoktu. Herhalde kuyusluğu akımının köyü yatımı öyle dayhanın ümitlerinin ekrem kovası meydanının kuyusluğu ulu başlığında. Öyle her bir dilatını açmanı göre Diyan oğrunu birşeyinin iyisi yaran ziyaret, diyan eli getterlerin Allah vatanı basıttır, su kimkinden iyile çekiliyor, yani bari kurulmuna yansın, bu işli yürüdün gel vakti yarmağın etkisinde, eyyen bişen diyan hafırlarının bildir muhtar, bildir teslendi, yere dökülüp, bir kağıdı ortada, müşol, Buğday etinin gitarları kandırmayan köyün kampiyerlerini de ağzından dönüştür. Bir hepsinizi karışmalı olacaklarına diyene. Yeni Kırgızlı Medya'day Taşoğlu olayetini yurdum. Demirgalık olayeti. Neticede o yerde büyük baktıklarının gizlerek diye olur. Gizlerek etişe. Yani bunlar uğran kandırın, fiyarın yine gayri ekinlerinde Gülünü bu işli yerli yaşın konuluna gelen neticede oradan karışmayan ağzını büyük yığının bilinmesi gerektiği yerli sayfanlar katlıyı diyelen gözler.
Aman Rada Galla Uroğu'yı kaçın başlandı daş oldu?
8. yılına başlandı. Devleti olay 4 olay etti. Galla Uroğu'nu 1. yılına geçildi. Daş oldu olay etimli oldu. 8. yılına. Başlarına olan devlet başkanının video şeklinde getiren matlarına ahfata veren bunu senetine kalıp geleniyor.
Türkmenistanlı yazıcı Aman Murat Bugayev ile geçirilen söhbetdeşligi dinlediniz. Azatlık Radyosu'nun redaksiyasına Türkmenistan'da hem devlet hem de hususi budan işgärlerine aylıklarının en çimaylap saklanıp giyiciktirilip berilenligi baradaki maglumatlar qovuşdy. Aşgabatly edermen Azatlık Radyosu ile söhbetdeşliginde aylık hakkını 3 ay içemesi alıp bilmeyen kötönyenligini gurrun verdi. Söhbetdeşligi kardeşim Merdan Sariyevden dinleli.
Edermensin ozolki işlen firmalarında aylık hakkını alıp bilmendiğini, 3 ayda çekendiğini, 3 aydan sonra hem dürlü dava cencellerle aylığı almalı olunduğunu aittin. Su arada doğrarak anıgırak mağlumat veresen, sular haysi firmalar son neyil yağdaydı aylığın giyecektirdiler.
Ben de oğlum aylığın işlen firmalarında aylık alacaklarım. Kaydın geçirmeli, 3 aya geçirmeli. Kaybadelerini avans veriyorlar. 1 milyon, 1-2 milyon. Ayşe kavramı dolar hasarından 100 dolar oluyor da. Böyle. Son azıcık bozun dava oluyor. İşten çıkanıyorlar. Bana komisyon yanına geliyorlar. Şimdi son bariyan alışver bir tutulumu yapın. Adem bu bir kere sayısalarına haber yazmaya fırsatıyor. Yaşam olarak bir şeyle alışverilemek oldu.
İndi ezermen su hayt firmalar hakta gurrun ediyatıblar, kuruluş firmalar mı ya devletin eğitirlindeki firmalar mı?
Ben yok, kuruluş firmalar, ben de özel işleyen firmalar da var yani. Eğer ben işleyen firmalar da var yani, ama işleyen, ben bir işleyen olan, ama ben o nesliyle kuruluş, öyle şartlar. Sonra ben yalnız, yani doğru, yani işleyen, işleyen doğru yani bunu, sanırım seni alakalı, öyle yani. Kut firmalarından seni alakalı.
İndi edermen bu aylık haklarının giyiciktirilmeğini olur düşündürüyorlar mı? Niye mi bilin düşündürüyorlar?
Yok, düşündüm.
Edermen eğer siz şu aylık haklarınızı vaktinizde soranınızda indi bu galteriyse yani hatapla iş bölümü vardır, hatapçılar vardır ya firmanın değişti yol başlıları vardır. Sulardan soranınızda talep edeninizde olur size niye mi diyorlar?
Aylık yok diye vaktin. Ne diye aydınlığa vaktin vermiyor. Ne diye bulmuyor diye istediğine çıkıp gidiyor mu için? İş yok diye. Nasıl söz ettim ne bileyim işte iki ayar işte yapayım da oraya mesela dedim ya. O iş zor var sonra ama var ya sonra var ya ama ne para sonra ya da ne para para verme para ne oraya mesela ne masala masala alacağım öyle öyle mi öyle daire yaşattım daire mi kutsala olsun.
İndi edermen yani sen başka soruda da bir yandırdık kestin de prokuratura, beylikki, hukuk koruyucu, organların üstünde de sana sen aydısın yani su aylığın verilmezliğine hiç ilçeri görüp bilmendirler. Su vardı doğru olarak mağlumat veriydin, üstünde anık neye mi dediler?
Hiç bilmiyorum, sana var ya, şuna bariyan hiç pardonla senin o sen aylığın altları ödemek olur. Yemek ne hem ki o sen yanıklar böyle var. Aybolana bolya gorar eger eger hiçbir çare yok. Antlarla pulun paran ötek söyleye ondan alçalarla olmasa barılana bozulurum. O şuna iyi sen tak bilme ondan bilme bilme yani o kötü doğa kalan onlardı. Onun ümmeti yani canlaşan şimdi ümmetim ayrıydı. Ayrıklarım bir alıyorum da ben size bilmem yok. O su arttırılam yok. Bir söylemeli o iyi mesele mi yok. O olsun lazım. Ana kaybını ayıp veriyorlar bana. Benim düşünüyorum ki ne demeyim var ya hiç bile. Hiç kime bağırıp ağırıp aitme adamı nereye hiç bile. Ardımda bilmeyeceği adamı. Neyim aydın Allah'tan oğlan bu müzik var ya. Allah'tan şimdi eşittin o oldu. Hırızdan dedim ki ben bolyan var. Ben neyle bolyan ne eşittin müzik. O düzeltin düzeltin. O bölümde o zaman gitmez bu işler istediğiniz var ya.
Aşgabatly edermen bilen söhbetdeşligi dinlediniz. Şunun bilen habarlar gündeligimizi jemleýäris.